Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam: Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita insyaallah pada pagi ini, sesi yang pertama, akan melanjutkan dan menjelaskan atau mengartikan, menterjemahkan poin yang ke-8 yang menjelaskan tentang pentingnya kita memahami, mengenal nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah paham 7 poin insyaallah tentang pentingnya kita beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari yang ceria ini kita insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menembus hati kita. Yang menembus hati kita bukan hanya sekedar di lisan saja, akan tetapi menembus ke dalam jiwa kita, sehingga dengan masuknya ilmu ke dalam hati kita, kita mudah untuk mengamalkan ya, ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan sebagaimana kita berkumpul pada pagi hari ini di Masjid Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga-Nya. Amin. Poin yang ke-8 adalah Saminan al-ilmu bil asma'i was sifati tariqu mahabbatillah. Mengenal, memahami, mengilmui nama-nama dan sifat Allah itu adalah jalan agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innal ilma bil asma'i was sifati wa ta'abbudi lillahi biha. Innal ilma bil asma'i was sifati wa ta'abbuda lillahi biha tariqu mahabbatillahi lil 'abdi wa hiya unwanus sa'adati wa tariqun najati wal fawzi birridwan. Sesungguhnya mengenal, memahami, mengilmui nama dan sifat Allah dan beribadah dengan nama-nama dan sifat Allah karena Allah Subhanahu wa taala, jalan seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala karena pengetahuan dia dengan nama Allah dan sifat Allah dan beribadah dengan nama-nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dialah cinta itu tanda kebahagiaan, tanda kebahagiaan, dan cinta itu jalan keselamatan dan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jalan keselamatan dan kebahagiaan dengan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Taimiyah, wa sabata fis sahihi annahu basyara alladhi kana yaqra'uha wa yaqulu inni la uhibbuha li annaha sifatur rahman bi anna allaha yuhibbuhu. Berkata Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, telah terdapat di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kabar gembira kepada orang yang membacanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inni la uhibbuha, sesungguhnya aku mencintainya. Wa yaqulu, dia berkata orang tadi, inni la uhibbuha, sesungguhnya aku mencintai sifat Allah Ar-Rahman. Sesungguhnya aku mencintai sifat Allah, kata orang tadi. Jadi Rasulullah memberikan kabar gembira kepada orang yang membaca sifat Allah. Tatkala orang tadi mengatakan, kenapa kamu membaca sifat Allah? Karena aku mencintai sifat Allah, karena aku mencintainya. Kenapa kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas? Orang tadi menjawab, sesungguhnya aku mencintainya, mencintai surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ada seorang laki-laki yang selalu membaca surat Al-Ikhlas terus, dan Nabi memberitakan kabar gembira kepadanya, kepada orang yang membacanya. Tatkala orang tadi itu, kenapa kok membaca terus surat Al-Ikhlas? Li'annaha sifatur rahman, karena sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sifat Allah yang maha pengasih. Bi'annallaha yuhibbuhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mencintai dia karena dia membaca sifatur rahman, membaca surat Al-Ikhlas. Jadi dalam hadis ini bayyana anna allaha yuhibbu man yuhibbu zikra sifatihi subhanahu wa ta'ala wa hadha babun wasi. Jadi bahwasanya Allah, jadi Nabi menjelaskan bahwa Allah mencintai orang yang mencintai untuk menyebut-nyebut sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyebut-nyebut nama-nama dan sifat Allah itu jalan kecintaan Allah. Wa hadha babun wasi', ini bab yang luas. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, seringlah kita menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dikabarkan oleh Nabi, orang yang selalu menyebut nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencintainya. Wa innama kana al-fadlu lahu limahabbatihi li suratil ikhlas allati hiya wasfur rahman wa nasbuhu Subhanahu wa taala. Keutamaan yang dimiliki oleh sahabat tadi karena kecintaan sahabat tadi kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas itu adalah sifat Allah yang maha penyayang dan menasabkannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan maha tinggi. Wa qad jaa annal musyrikina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam unsub lana rabbak fa nazalat hadhihi surah. Hadis surah mubayyinatan li sifatir rahman. Dan sungguh datang orang musyrik, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisbatkanlah untuk kami Rabbmu. Maka turunlah surat ini yang menjelaskan tentang sifat Ar-Rahman yang maha penyayang. Faman ahabba hadhihi surata innama ahabbaha lima fiha min sifatil kamali wal jalalillah. Wa man ahabba hadhihi sifat faqad ahabba man ittasafa biha subhanahu. Fa mahabbatu sifati musilun ila mahabbatillahi ta'ala. Maka barang siapa yang mencintai surat ini, akan tetapi yang mendorong kecintaan kepada surat ini karena di dalam surat ini terdapat sifat Allah yang mulia, yang gagah, dan barang siapa yang mencintai sifat ini, maka sungguh dia telah mencintai, maka sungguh dia atau sungguh dan pasti dia akan mencintai kepada orang yang memiliki sifat Ar-Rahman. Ya, maka mencintai sifat itu akan mendorong kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai sifat itu akan mendorong, akan menyampaikan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sahabat tadi selalu membaca surat Al-Ikhlas. Setiap sholat pasti yang dibacanya itu surat Ikhlas. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tadi kok baca surat Ikhlas terus, setiap akhir sholat itu dia surat baca surat Al-Ikhlas. Akhirnya penyebabnya ternyata dia mencintai sifat Allah Ar-Rahman. Maka Rasulullah mengatakan bahwa Allah mencintainya sebab dia mencintai sifat Ar-Rahman. Jadi mencintai sifat Ar-Rahman itu, sifat-sifat Allah, nama Allah itu jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Izzu ibnu Abdissalam ahabbu, coba apa dibaca? Ahabbu apa? Ya.
Ta'ala ilaihi wa aqramuhum.
Wa aqramuhum alaihi. Ahabbu ibadillahi ta'ala ilaihi wa akramuhum alaihi, wa akramuhum alaihi al-arifuna bima yastahikuhu maulahum min awsatil jalali wa nu'util kamali, hum fi riyadhi ma'rifatihi hadirun wa ila kamali sifatihi nadirun. In nadaru ila jalalihi habuhu wa fanu, wa in nadaru ila jamalihi ahabbuhu wa dhannu, wa in nadaru ila shiddati naqmatihi khafu wa al'anu, wa in nadaru ila sa'ati rahmatihi rajauhu wa anabu ilaihi. Berkata Al-Iz ibn Abdissalam, semoga Allah merahmatinya, hamba Allah, hamba, gimana caranya? Hamba Allah yang paling dicintai dan yang paling dimuliakan, hamba Allah yang paling dimuliakan olehnya, oleh Allah, adalah mereka yang mengenal apa yang selayaknya yang dimiliki oleh kekasih mereka, yaitu Allah, dari sifat-sifat kegagahan dan sifat-sifat kemuliaan, kesempurnaan. Mereka itu berada di taman-taman pengenalan, memahami Allah, mereka hadir. Dan kepada kesempurnaan sifatnya mereka melihat. Nah ini, itu hamba Allah yang paling dicintai. Hah? Iya, hamba Allah yang paling mencintai kepada Allah dan yang paling memuliakan kepada Allah adalah mereka yang mengenal dengan apa yang selayaknya dimiliki oleh Tuhan mereka, yang kekasih mereka, dari sifat-sifat kegagahan dan sifat-sifat kesempurnaan. Mereka di taman-taman pengenalannya kepada Allah, mereka hadir. Dan mereka kepada kesempurnaan sifat Allah mereka melihat. In nadaru ila jalalihi habuhu wa fanu. Jika mereka melihat kepada kegagahan Allah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa sifat Allah bisa disimpulkan kepada dua, sifat jalal dan sifat kamal. Dengan sifat jalal, habuhu wa kanauhu, mereka takut kepada Allah dan melebur ketakutannya yang ada di dalam hatinya. Wa in nadaru ila jamali ahabuhu wa dhannu, dan jika mereka melihat kepada keindahan Allah, kasih sayang Allah,
kelembutan Allah, mereka mencintai Allah dan berharap, berharap-harap cemas, berharap, menyangka, memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in nadaru ila shiddati naqmatihi khafuhu wa ad'an. Dan jika mereka melihat dahsyatnya siksaan Allah, mereka takut dan mereka tunduk. Wa in nadaru ila sa'ati rahmati rajauhu wa anabu ilaihi. Dan jika mereka melihat keluasan kasih sayang Allah, mereka berharap dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak dijelaskan, insyaallah udah paham juga insyaallah. Ya. Biar mencapai target tapi paham juga. Tarif. Enggak boleh gitu. Tasian al-ilmu bil asma'i was sifati a'dhamu rawafidil iman. Yang ke-9, memahami, mengenal nama Allah dan sifat Allah adalah pendorong yang paling agung untuk mendapatkan keimanan. Jadi mengenal nama Allah dan sifat Allah adalah pendorong yang paling agung agar kita mendapatkan keimanan. Inna ma'rifatal asma'i was sifati aqdamu rawafidil imani wa ajallul musilati li halawatihi walidha kana man tahaqqaqa bi ma'aniha wa wa'aha bi qalbihi wa wizdanihi fa innahu yajidu laha min at-ta'siratil mukhtalifati ala qalbihi ma yuhaddibu ruhahu wa yasmu bi nafsihi hatta yasira ka'annahu fi riyadin minal jannah. Sesungguhnya mengenal nama Allah dan sifat Allah pendorong yang paling agung untuk mendapatkan keimanan, transportasi yang paling agung, jalan sarana yang paling agung untuk mendapatkan manisnya, lezatnya, karuhnya keimanan. Walidzalika kana man tahaqqaqa bi ma'aniha wa wa'aha bi qalbihi wa wijdanihi fa innahu yajidu laha min at-ta'siratil mukhtalifati ala qalbihi ma yuhaddibu ruhahu wa yasmu bi nafsihi hatta yasira ka'annahu fi riyadin minal jannah. Oleh karena itu, barang siapa yang merealisasikan arti-artinya, memahami nama Allah dengan hatinya dan wijdannya, perasaannya, maka dia akan mendapatkan berbagai macam pengaruh yang berbeda-beda ke dalam hatinya, yang membuat ruhnya terdidik, jiwanya besar, sehingga dia itu bagaikan orang yang ada di taman surga, ya, di antara taman-taman yang ada di surga. Ya, makanya saya Ibnu Taimiyah betul-betul perkataannya benar, gitu ya. Jadi man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Barang siapa yang tidak masuk surga di dunia, tidak akan masuk surga di akhirat. Nah, jadi surga itu ada di dalam jiwa seseorang yang lapang dada, gitu ya. Tidak ada iri dan dengki, gitu kan. Itu hasil dari pengenalan dia kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia karena di sininya bersih. Enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada kusumat, amarah, emosi dan lain sebagainya. Terdidik dengan nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia paling bahagia hidupnya. Sebelum masuk surga di akhirat, sudah masuk surga dulu di dunia, gitu. Dia merasakan manisnya iman. Kalau udah merasakan manisnya iman, enak hidupnya. Ini selalu saya ulang-ulang. Karena memang itulah buah dari akidah, buah dari pemahaman yang benar dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sebenarnya. Kenapa kita harus serius membaca akidah itu? Biar kita mendapatkan surga dunia. Tapi kalau membaca akidah masih saja tidak mendapatkan surga dunia, baru saja baca. Kalau seperti itu, baru saja teori membaca akidah al-wasitiyah, membaca akidah at-tadamuriyah, membaca akidah at-tahawiyah dan kitab-kitab akidah yang lain, tapi tidak menembus ke dalam jiwanya menjadi orang yang paling bahagia kehidupannya di dunia, baru bisa baca. Bukan pengamalan, ya, baru teori. Sehingga akhlak dan akidah sangat jauh, sangat jauh, seolah-olah terpisah antara akhlak dan akidah. Berarti itu hanya sekedar baru bisa baca, baru bisa baca. Nah, orang yang sudah menghayati, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun itu tentu baik, kita harus membaca dulu, memahami dulu, mengenal dulu, yang buahnya menjadi memiliki jiwa-jiwa yang besar, sehingga dia mendapatkan, iya, iya. Tapi kalau sudah selesai, jadi taman surga yang dia dapatkan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Fima yujadu halawatul iman an yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma." Yang paling dicintainya itu adalah Allah dan Rasulnya. Bila mana dia sudah mengedepankan kecintaan yang lain, harta, istri, kasur, lebih mengedepankan hawa nafsu. Hawa nafsu kita tinggalkan tuh, hawa nafsu tuh, hawa nafsu ketenaran tuh kita hilangkan, hawa nafsu ingin memiliki jabatan tuh hilangkan tuh. Kalau sudah dihilangkan hawa nafsu keinginan untuk menjadi orang-orang yang tenar di depan manusia, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Akan tetapi bila hawa nafsunya menginginkan ketenaran, walaupun dia membaca kitab akidah, dia tidak akan mendapatkan manisnya, lezatnya iman. Sekali lagi, bahwa yang kita harapkan itu adalah untuk pribadi kita dulu. Pribadi kita dulu rasakan manisnya iman. Setelah itu kita tularkan manisnya iman itu kepada yang lain. Jangan sampai kita itu ingin dianggap seorang yang salafi oleh manusia. Tapi yang perlu kita lakukan adalah biar kita mendapatkan penghargaan Allah, bukan penghargaan manusia. Walaupun di dunia tidak dianggap salafi, tapi penghargaan Allah lebih kita utamakan, sehingga kita mendapatkan manisnya, lezatnya iman. Bukan untuk mendapatkan keridhaan manusia, ya, tapi kita mencintai Allah dan Rasul. Itulah yang kita kedepankan. Maka seorang yang lulah mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya, dia akan mendapatkan manisnya, lezatnya keimanan. Qala Sa'di mubayyinan rawafid al-iman minha bal a'dhamuha ma'rifata asma'illahil husna al-waridah fil kitabi was sunnati wal hirs ala fahmi ma'aniha minha bal a'dhamuha ma'rifatu asma'illahil husna al-waridati fil kitabi was sunnati wal hirsu ala fahmi ma'aniha wa ta'abbudu lillahi fiha. Thumma dhakara hadis inna lillahi tis'an wa tis'ina isman thumma qala al jannatu la yadkhuluha illa al mu'minun fa'alima anna dhalika a'dhamu yanbu' wa madah li husulil imani wa quwwatihi wa thabatihi wa ma'rifatul asma'i hiya aslul iman wal imanu yarji'u ilaiha. Berkata Syekh As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, tatkala menjelaskan tentang pendorong keimanan yang bisa mendorong seseorang itu memiliki keimanan, memiliki manisnya iman, di antara yang disebutkan oleh Syekh Sa'di itu bahwa yang paling agung pendorong orang untuk mendapatkan keimanan dan manisnya keimanan adalah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah yang terdapat di dalam kitab dan sunnah, dan bersemangat untuk memahami maknanya dan beribadah karena Allah, disebabkan dia memahami makna, memahami makna-makna nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian As-Sa'di menyebutkan sebuah hadis, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Kemudian Syekh Sa'di berkata bahwa surga al-jannatu la yadkhuluha illal mu'minun, surga tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman.
Tidur-tiduran dulu sok, nanti kalau udah selesai di baca Quran sok.
Fa'alima anna dhalika a'zamu yanbu, maka dia tahu bahwasanya hal itu sumber yang paling agung, materi untuk menghasilkan iman, kekuatan iman, ketegaran iman. Maka mengenal nama Allah adalah fondasi keimanan, akar keimanan, dan iman itu kembali kepada mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala tambah kita mengenal Allah, tambah kuatlah keimanan kita, tambah rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takut kepada manusia karena tidak ingin dianggap sebagai da'i salafiyah. Tapi tetap yang dia khawatirkan, yang dia takutkan itu adalah Allah, bukan penghargaan manusia. Maka bila mana orang sudah seperti itu di dalam jiwanya, maka dia akan merasakan manisnya, lezatnya keimanan. Wa ta'arrufi 'ala Allah bil asma'i was sifati min aqdami subuli al musilah lil unsi billahi wal mahabbatu lahu wa ta'dhimu li sya'nihi jalla wa 'ala. Wahal dhalika illa al-ubudiyatul haq allati qala anha shaykhul islami ibnu taymiyata man arada sa'adatal abadiyata fal yalzam atbatal ubudiyah. Maka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama-nama Allah dan sifat Allah adalah jalan yang paling agung yang menyampaikan supaya jinak dengan Allah, jinak dengan Allah, cinta kepada Allah, mengagungkan kedudukan Allah yang maha gagah lagi yang maha tinggi. Karena orang yang berbuat maksiat itu, maksiat hati itu, karena dia tidak mengagungkan kedudukan Allah, maksiat hati itu lebih besar dari maksiat anggota badan. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Yang paling perlu kita waspadai adalah maksiat beramal kepada selain Allah. Tatkala kita duduk di majlis ilmu bukan karena Allah, ketika kita berdakwah bukan karena Allah, itu adalah mereka yang tidak mengagungkan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka mengagungkan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan berbuat untuk Allah semuanya, bukan untuk ridhonya manusia, untuk dianggap sebagai seorang yang saleh atau salafi. Ya. Akhirnya tatkala berbuat kita, badan kita, amalan kita baik untuk akhirat, tapi hatinya khianat, bukan untuk Allah, tidak akan baik dia itu. Dan tidak bisa dijadikan kedua dan contoh, tidak bisa dijadikan kedua dan contoh. Ya, wahal dalika illal ubudiyatul haq allati qala anha syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidaklah demikian itu kecuali itulah penghambaan yang benar, sebagaimana yang dikatakan oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya saya selalu berkata, orang yang bahagia itu bukan karena dia menjadi seorang ustaz. Selalu dibilang seperti begitu. Bukan yang mendapatkan kebahagiaan itu tatkala dia punya kedudukan sebagai ustaz, sebagai profesor, sebagai direktur, sebagai yang suka ngaji salaf. Itu bukan ukuran kebahagiaan. Kalau seandainya perbuatan yang dia lakukan itu penghambaannya bukan kepada Allah, tapi penghambaan agar dianggap oleh manusia sebagai seorang yang soleh, sebagai seorang da'i salafiyah dan da'i-da'i yang lainnya, dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Enggak. Itu bukan penghambaan yang benar, itu adalah penghambaan yang salah, karena diliputi hatinya ketakutan kepada selain Allah. Ketakutan kepada selain Allah. Yang seperti itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan yang mana hal ini dinukul oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Madarijus Salikin, man arada sa'adatal abadiyah falyalzam 'aqdatal 'ubudiyah. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan selama-lamanya, hendaklah dia terus-menerus diambang penghambaan. Penghambaan bukan kepada manusia, penghambaan bukan kepada ustaz, penghambaan bukan kepada partai, penghambaan bukan kepada kelompok, tapi penghambaan, diambang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Sedangkan penghambaan kepada selain Allah untuk mendapatkan keridhaan manusia, itu penghambaan fata morgana, kebahagiaan fata morgana, mungkin dianggap sebagai yang bahagia tapi sebenarnya dia itu tidak mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Bahagianya hanya di dunia saja, dianggap sebagai seorang da'i yang terkenal, sebagai pahlawan dan sebagai orang yang dermawan, akan tetapi dia hanya mendapatkan kebahagiaan sementara di dunia saja, dan di akhirat orang yang paling pertama masuk ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa man tataqqara fi asma'illahi wa sifatihi wajada fi nafsihi min azamatillahi wa mahabbatihi ma yuwaddihu lahu biyaqinin ma'nal 'ubudiyah. Wa man tafakkara fi asma'illahi wa sifatihi wajada fi nafsihi min 'azamatillahi wa mahabbatihi ma yuwaddihu lahu bi yaqinin ma'nal 'ubudiyyati bal yakunu hina idin dhalikal wasfu huwa ahsanul awsafi ilayhi wa aqrabuha ila nafsihi. Ala tara anna Allaha nada khalilahu sallallahu alayhi wa sallam bidzalikal wasf. Bidzalikal wasfi faqala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa fawasafahu bidzalikal wasf fi maqamit tasyrifi wat taqrimi wasafahu bidzalikal wasfi fi maqamit tasyrifi wat taqrimi wa bayanil qurbi wa hadzal wasfu huwa alladzi ikhtarahu sallallahu alaihi wasallam hinama khuyyira baina an yakuna malakan rasulan aw 'abdan nabiyyan wa idza wasala al 'abdu lidzalika khuqalahu al farhu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadita bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un wa idza ta'ammal al-muwaffaq dhalika fa innahu la yansa, bukan yusni ya, yansa an yakuna hadal ilmu akbaru maqasidihi wa a'dhamma matalibihi bal yaj'alu ghayatahu wa maqsadahu wa salwatahu wa unsahu wa illa faqad jala li nafsihi minal hirmani nasiban wa fira. Di sini dalam alinea ini memberikan penjelasan penulis, barang siapa yang mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan ada dalam jiwanya pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, sehingga nambah yakin arti penghambaan, yang menjelaskan kepadanya keyakinan arti penghambaan. Bahkan dengan sebab itu, bahkan sifat itu merupakan sifat yang paling baik, ya, sifat yang paling baik, dan yang bisa dengan sifat itu, sifat penghambaan itu akan mendekatkan dirinya, akan mendekatkan dirinya. Bukankah Anda perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaling kekasihnya, memanggil kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat itu, dengan sifat penghambaan. Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan sifat penghambaan, bukan dia itu raja, dia itu enggak. Itu adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat penghambaan. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi disifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hamba-Nya. Jadi penghambaan yakin setelah itu tatkala dia mengenal nama Allah dan sifat Allah akan ada dalam jiwanya bahwa itulah penghambaan yang sebenarnya. Itulah jalan kebahagiaan. Jadi jalan kebahagiaan itu bukan ketenaran, akan tetapi tatkala seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghambakan diri kepada manusia. Siapa saja manusianya? Apalagi sekarang mah udah kenal gitu. Kalau seandainya begini-begini, wah udah mencap seseorang, zaman fitnah pada saat sekarang ini. Yang jelas disifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang mulia yang menunjukkan akan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedudukan yang paling mulia itu tatkala dekat dengan Allah. Jadi makanya dalam salat itu tidak ada perbedaan apakah ini ustaz besar, ustaz kecil, mahasiswa, mahasiswi, tidak ada. Semuanya. Mahasiswi makan di belakang, bukan di sini. Mahasiswa makan di belakang. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, sama semuanya. Tidak dibeda-bedakan. Yang ada adalah penghambaan dia dengan Allah, takwa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda salatnya sama tapi pahalanya wallahu a'lam. Allah yang mengetahui. Nah, di sini itulah sifat penghambaan, kedudukan yang paling tinggi. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah penghambaan kepada Allah. Penghambaan kepada Allah, bukan mendekatkan dirinya kepada manusia, bukan. Agar menjadi mulia dengan mendekatkan diri kepada manusia itu kehinaan bagi dirinya, sehingga ingin selalu ridhonya manusia. Oh, bahaya kalau seperti begitu. Ya. Nah, kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada manusia. Ya. Dan inilah sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih tatkala diberikan pilihan oleh Allah, apakah mau memilih raja dan juga utusan Allah, atau sebagai hamba dan juga seorang nabi. Yang dipilih oleh Rasulullah abdan nabiyya, bukan malaka, bukan jadi raja. Pada zaman sekarang ini, wah kesempatan nih zaman, wah sekarang mah kesempatan nih. Kita harus di atas nih, kita harus jadi pemimpin nih. Tatkala ada pilihan jadi DPR, tadinya dia itu sebagai aktivis di sekolah, di masjid. Tatkala ada pilihan akhirnya langsung, atau dia itu lulusan Madinah tadinya itu, setelah ada tawaran jadi DPR, umpamanya dia pilih hal tersebut. Wah ini bagus untuk dakwah nanti. Akhirnya jenggotnya jadi dikurut. Dia sudah tidak bisa membedakan sunnah dengan bid'ah. Yang terpenting adalah maslahat. Ya. Kalau Nabi SAW ketika diberikan pilihan oleh Allah, tidak mau sebagai raja, tidak. Akan tetapi Rasulullah SAW memilih sebagai seorang hamba Allah, penghambaan
Kalau pada saat sekarang, bagus ini sekarang udah. Akhirnya banyak di kalangan orang-orang yang berguguran atau dikatakan dia itu adalah lulusan Timur Tengah, akan tetapi tergiur dengan kehidupan dunia sehingga sibuk dengan dunianya, lupa dengan akhiratnya. Ya, lupa dengan akhiratnya. Akhirnya kitab aja ngajeng-jreng tapi tara dibaca. Ngajeng-jreng tapi tidak dibaca gitu. Nah, wa idza wasalal abdu lidzalika huqqalahul farah. Nah, apabila seorang hamba sudah sampai kepada penghambaan, memilih penghambaan, hendaklah dia bergembira. Kalau sudah memilih penghambaan yang dia lebih utamakan daripada sebagai seorang raja, itulah mesti kita bergembira. Kita memilih daripada mendekatkan diri kepada biar kita dianggap oleh orang baik, tapi kita lebih memilih penghambaan, kehubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan baik kita bersama manusia baik juga, kita yang itu yang kita pilih, hendaklah kita bergembira. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah oleh Muhammad, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka dengan sebab itu hendaklah kalian bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, apa emas dan perak yang mereka kumpulkan. Lebih baik seseorang itu mendapatkan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mesti kita bergembira, berada di atas manhaj yang benar, di atas hidayah al-Islam, dan kita selalu membaca Al-Qur'an. Itulah yang perlu kita syukuri, kita selalu bergembira dengan sebab kita berada di atas manhaj al-haq, manhaj salafi, ya. Dan juga kita berilmu, berupaya untuk mengilmui apa yang mereka tempuh, yang mereka jalankan, dan kita juga banyak baca Al-Qur'an dan mengamalkannya, begitu. Itulah yang mesti kita banggakan. Kita gembira, bukan gembira dengan sebab jadi pejabat dan tenar di mana-mana, ya. Itulah yang lebih baik kita pilih daripada, dan itu lebih baik. Itulah kebahagiaan, itulah yang mesti kita gembira dengan sebab kita mendapatkan iman, mendapatkan Islam, mendapatkan ilmu dan mendapatkan hidayah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa sifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu nasihat. Mau'izah. Qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Wa sifaa'un lima fis sudur, obat yang ada di dalam dada. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmah, dan rahmat. Wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin, bagi orang yang mukmin. Ya. Itulah yang mesti kita banggakan, kita bergembira tatkala hati kita jernih, kita mendapatkan bimbingan Allah untuk mengamalkan ilmu. Itulah yang perlu kita gembira. Kita mendapatkan nasihat, yang dengan nasihat itu kita bisa mengamalkan dan tidak tercegah dari perbuatan maksiat, mendorong untuk berbuat baik. Itulah yang mesti kita banggakan dan gembira tatkala kita mendapatkannya. Bagaimana? Bisa dipahami? Iya. Wa idza ta'ammala al-muwaffaqu dzalika fa innahu la yansa an yakuna hadzal ilmu hadzal ilma akbar maqasidihi an yakuna al-ilmu. Gimana? Wa idza ta'ammala al-muwaffaqu dzalika fa innahu la yansa an yakuna hadzal ilmu, ya. Hadzal ilmu belum ada maf'ul bihnya kan? An yakuna hadzal ilmu kana Allahu aliman. Ini isim kana, an yakuna hadzal ilmu, ya.
akbaro maqasidihi wa a'dhama maqalibihi ya bal yaj'aluhu ban ghayatahu ghayatahu atau ghayatuhu ghayatuhu wa maqsaduhu wa salwatuhu wa unsuhu atau bagaimana? Berpikir dulu sedikit. Bal yaj'aluhu apa? Menjadikan ilmu itu ya wa yatahu wa maqsadahu wa salwatahu wa unsahu wa illa faqad ja'ala li nafsi min al-hirmani nasiban wa afira. Jikalau orang yang telah mendapatkan bimbingan merenungkan hal tersebut, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hakikat kebahagiaan itu ada di penghambaan dirinya kepada Allah, maka sesungguhnya dia tidak akan lupa ya, tidak akan melupakan. Bahkan ilmu ini ya yunsa, salah tadi saya bilang kesalahan cetak yunsa sin ya, maka sesungguhnya dia tidak akan melupakan. Untuk menjadikan ilmu itu tujuan yang paling besar, tuntutan yang paling agung, coba kita lihat, disebabkan kurangnya perhatian kepada ilmu ya, orang itu akan fakir dan ada di hadapannya itu kepakiran dan tidak merasa rugi tatkala tidak menghadiri majelis ilmu karena kecondongannya kepada dunia ya. Tatkala seseorang condong kepada dunia maka dia tidak memperhatikan ilmu. Belang siapa yang telah mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk memilih rahmat Allah gitu. Zalika itu kepada yang sebelumnya kudu bi fadlillah wa rahmatihi fa bidzalika. Nah, seperti itu. Jadi apabila Anda merenungkan kepada orang yang mendapatkan bimbingan pada orang yang telah mendapatkan bimbingan untuk memilih penghambaan. Jadi bila mana Anda memikirkan kepada orang yang sudah mendapatkan bimbingan untuk memilih penghambaan kepada Allah, maka dia ta'amalah itu bukan kamu, bukan. Merenungkan itu fi'il mudhari, fi'il madi. Ya, bukan. Apabila iya betul, al-muwafiqu itu bagi iya, apabila yang telah mendapatkan bimbingan itu merenungkan hal itu maka membuat dia itu tidak lupa bahwa ilmu ini adalah tujuan yang paling terbesar dan tuntutan yang paling agung, sehingga semangat dalam mencari ilmu kalau dia sudah mengetahui bahwa kebahagiaan itu berada di atas penghambaan dan kita tidak akan jadi orang baik dalam penghambaannya kepada Allah bila kita tidak mengenal ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i itu mendorong seseorang untuk baik di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bergembiranya itu tatkala dia mendapatkan ilmu. Ilmu syar'i. Farid. Rid. Farid. Begitu ya. Bahkan ilmu dijadikan tujuan utama ya, tujuan yang dia cita-citakan. Bukan untuk ketenaran, bukan mencari ilmu itu untuk kebahagiaan dirinya dan juga menebarkan kebahagiaan yang ada dirinya untuk yang lain juga kan gitu. Gitu. Jadi rugi orang yang tidak mencari ilmu itu sebenarnya itu. Padahal idza marartum biriyadil jannati farta'u. Apabila Anda lewat kepada taman di antara taman-taman surga, hendaklah kalian singgah. Berapa banyak orang yang tidak singgah, padahal di sini nih Riyadul Jannah itu taman surga itu di sini di ilmu gitu kan. Tapi berapa banyak orang yang meninggalkan untuk mendapatkan ilmu kan? Idza marartum biriyadil jannati farta'u.
Qalu ya Rasulullah wa mariyadul jannah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga? Yang dimaksud taman surga itu hilaqat dzikir, majlis ilmu nih ini. Kita. Inilah riyadul jannah, taman surga. Jadi tak kala ada taman surga hendaklah kita singgah. Tapi karena tidak paham bahwa disinilah kebahagiaan, letak kebahagiaan, banyak orang yang melalaikan ilmu. Coba ya. Yang hadir sekarang insyaallah banyak sampai 50 ribu orang, subhanallah. Dari sekian puluhan juta, dari sekian, ya kan? Ini menunjukkan kurangnya perhatian kepada ilmu, kurang perhatian dengan berbagai macam alasan. Dengan aduh saya mah begini, aduh saya mah jauh, aduh. Jadi alasan pada dasarnya itu adalah kurang semangatnya untuk mencari ilmu sehingga tidak dikejar. Kalau para sahabat dulu itu mengejarnya, walaupun untuk melakukan perjalanan 1 bulan dia kejar. Karena beda orang yang hadir di majlis ilmu dengan hanya sekedar mendengarkan di kaset itu beda, sangat beda sekali. Jadi kalau wasilah itu bukan jadi tujuan, kadangkala pada saat sekarang ini tujuan, sehingga dia mendapatkan ilmu dari kaset, akhirnya kasarlah dengan orang lain karena tidak melihat tingkah laku, ya, kepribadian, simat akhlak yang mengajar. Yang ada kalau di dalam kaset itu kasar seperti ini, langsung dia itu ke masyarakat hanya kasarnya saja tatkala dia mendengarkan kaset. Dijadikan tujuan kaset itu. Tapi kalau kita untuk murojaah kaset itu bagus, ya. Jadi direkam terus diulang-ulang lagi, terus kita jadi paham, terus melihat juga bagaimana sifat, akhlak, ya, kepribadian orang yang mengajar. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal yang menghadiri majelisnya itu banyak sekali, tapi tidak kedengaran suara Imam Ahmad bin Hanbal itu. Yang mendengarkan itu yang paling depan aja, yang di belakang-belakangnya tidak mendapatkannya. Tapi yang mereka bisa ambil itu akhlaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Udah mendapatkan ilmu dengan tingkah laku Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, pada saat sekarang ini banyak orang itu pingin pintar berkata saja, tapi tidak memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur, yang merupakan ajaran Islam. Dan semua pengaruh ajaran Islam itu menumpuhkan di dalam jiwa-jiwa orang yang melaksanakan ajaran Islam itu, memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik kepada Allah dan kepada manusia. Makanya tatkala mentergantungkan dirinya kepada sarana kaset, akhirnya salah paham yang dia dengar. Seolah-olah manhaj salaf itu manhaj yang kasar dan keras, padahal sebenarnya manhaj yang paling lembut, yang paling sayang, yang bagus untuk kita tiru dan kita praktekkan. Akan tetapi tatkala orang hanya mendengar di kaset saja dan tidak menghadiri majelis ilmu, seolah-olah manhaj salaf itu adalah manhaj yang ekstrem, kasar dan keras, ya. Jadi kalau seandainya ilmu itu sebagai tujuan yang puncak terakhir, gitu ya, dia merasakan manisnya dengan ilmu, jinak dengan ilmu, ya, itu bagus. Dan jika tidak demikian, maka sungguh dia telah haram bagi dirinya nasib yang banyak. Dia tidak mendapatkan, dia rugi. Dia tidak mendapatkan bagian yang banyak, karena dia tidak mendapatkan ilmu. Karena ilmu bukan tujuan puncak yang dia inginkan, maka dia telah mendapatkan kerugian yang sangat besar sekali, ya. Karena ilmu itu merupakan warisan Nabi, barang siapa yang mengambilnya maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Maka orang thullabul ilmi itu sedang mengejar warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, yang mesti disyukuri karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Diri kita terdorong untuk berada di majlis Ramadan ini, ya. Majlis Ramadan ini yang 10 hari dan ditambah lagi dengan iktikaf, kita bisa duduk-duduk di majlis ilmu, ya, karena taufik Allah subhanahu wa ta'ala.
ya, kalau bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala kita akan menghindari majlis Ramadan ini disebabkan berbagai permasalahan dan alasan ketidakhadirannya, walaupun hal tersebut sebenarnya itu sangat disayangkan sekali, ya. Man yahtaju ila hadzal maudu, ya. Siapakah yang membutuhkan dengan tema ini? Inna ma sabaqa bayanuhu yubayyinu laka anna kulla ahadin bihajatin ilal ilmi bil asma'i was sifat. Fal 'alimu bihajatin ilaihi liyuhadziba nafsahu wa yazku bi ruhihi wa liyastarshida bihi 'alal ahkami syar'iyyati wal maqasid ar-rabbaniyah. Wa talibul ilmi bihajatin ilaihi liyuhadziba akhlaqahu wa yurabbiya nafsahu 'ala nahjil 'ibadil 'arifin. Wal 'ami bihajatin ilaihi liyuqina bi khaliqihi wa liya'rifa hikmatahu fis syar'i wal qaun. Siapakah yang membutuhkan dengan tema ini? Sesungguhnya apa yang telah didahulu dijelaskan bahwasanya tema ini bisa memberikan pelajaran kepada kita semuanya, kepada Anda semua, kepada Anda, bahwasanya setiap orang itu membutuhkan kepada pengenalan, memahami nama dan sifat Allah. Maka seorang yang berilmu, yang alim, ya, membutuhkan kepada ilmu mengenal nama Allah dan sifat Allah untuk mendidik jiwanya, bersih ruhnya dari ghil, dari hasad, ya, dari ujub, bangga diri, ya. Karena dengan sebab dia memiliki ilmu, akhirnya dia sombong. Karena seorang itu sombong itu bukan hanya dengan harta saja. Bisa saja seseorang itu sombong dengan sebab dia memiliki ilmu. Bisa saja seseorang itu sombong dengan sebab ketenaran. Bisa saja seorang itu sombong dengan sebab dituruti perkataannya oleh semua orang sehingga bangga diri. Makanya diharamkan bangga diri itu karena etika bersama Allahnya tidak baik. Etikanya kurang baik bersama Allah, akhlaknya tidak baik bersama Allah karena dia bangga diri. Karena tidak layak bagi seseorang alim apapun untuk bangga kepada ilmu, karena yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Yang seharusnya tatkala dia memiliki ilmu harus patuh dan tunduk kepada Allah, hatinya harus selalu menangis kepada Allah. Tapi kalau orang yang sudah mendapatkan ilmu jadi tinggi hati dan besar hati sehingga meremehkan orang lain dan tidak menghormati pendapat orang lain, itu salah satu bentuk bangga dengan ilmu, karena saya orang paling pintar, paling dikenal, paling dituruti kata-katanya, sehingga dia bangga diri. Maka seorang alim membutuhkan kepada ilmu mengenal nama Allah dan sifat Allah untuk membersihkan jiwanya, melatih jiwanya. Bukan hanya sekadar teori ilmu disampaikan, ditransferkan saja kepada yang lain, tapi dirinya tidak dididik, tidak dibina, tidak dibersihkan dari bangga diri dan sombong dan iri. Ya. Maka dengan ilmu nama-nama Allah dan sifat Allah itu akan membersihkan rohnya dan membimbing seorang alim itu untuk tatkala dia menjelaskan hukum syar'i, ya, betul-betul terbimbing dengan sebab ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarangan untuk memberikan fatwa, tidak sembarangan untuk mengatakan ini salah dan itu salah, tapi dia dengan sebab pengenalannya kepada nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah tidak gampang menghukumi orang lain dengan alasan syar'i, akan tetapi timbul dari hawa nafsu, bukan didasarkan ilmu, ya, tapi didasarkan dengan hawa nafsu. Makanya orang alim itu butuh juga kepada pengenalan, kepada untuk memahami nama-nama dan sifat Allah. Begitu pula penuntut ilmu, kita para penuntut ilmu, saya sebagai penuntut ilmu, ya, membutuhkan kepada pengenalan kepada nama Allah dan sifat Allah untuk mendidik akhlaknya, membina dirinya sesuai dengan langkah hamba-hamba Allah yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik, mereka yang kuat ibadahnya. seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, tatkala dia setelah melaksanakan sholat subuh dia duduk sampai siang hari, yang dia lakukan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala muridnya dia menoleh ke belakang, ternyata ada muridnya yang sedang memperhatikan. Akhirnya kata Ibnu Taimiyah, hadza ghadwati, ini makananku. Kalau seandainya saya tidak makan makanan jiwa, yaitu dengan berzikir, baca Quran, lemahlah badanku. Itu seorang thalabul ilmi. Seorang thalabul ilmu itu dengan mengenal kepada Allah akan mendidik alaknya dan membina dirinya sebagaimana para hamba Allah yang sudah berjalan dulu, yang mengenal Allah itu adalah orang yang baik di dalam ibadahnya, tidak bermalas-malasan di dalam ibadahnya, dan juga pengaruh dari ibadah itu berakhlak mulia kepada manusia, paling lembut kepada manusia, ramah kepada manusia, tidak merasa aing. Ini adalah para penuntut ilmu. Saya ini penuntut ilmu. Yang lain mah tidak menuntut ilmu, hanya mengejar dunia saja. Akhirnya meremehkan orang-orang yang sedang mengejar dunia. Itu juga akhlak yang jelek. Itu akhlak yang jelek, ya. Akhlak yang jelek yang pengaruh dari ilmunya itu tidak bermanfaat. Meremehkan orang lain itu adalah akhlak yang jelek. Wal ami bihajatin ilaihi liyuqina bi khaliqihi wa liya'rifa hikmatahu fis syar'i wal qaun. Dan orang awam juga butuh untuk mengenal nama dan sifat Allah agar yakin dengan penciptanya, dan agar orang awam itu mengenal kebijakan Allah di dalam syar' dan qaunnya, di dalam perintah syar'inya dan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan yang mengatur dan memerintahkannya, yang tuntutan syar'i dan tuntutan kauniyah. Dan yang dituntut bagi kita itu untuk menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa beralasan maksiat itu disebabkan dengan takdir, tidak bisa. Sehingga paham betul tatkala mengenal Allah Subhanahu wa taala, kebijakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, sehingga tidak berhujjah beralasan maksiat itu dengan takdir gitu. Itulah pembahasan tentang pentingnya beribadah dengan nama-nama dan sifat Allah. Ada 9 poin. Jadi mengenal nama Allah itu adalah ilmu yang paling mulia. Mengenal nama Allah dan sifat Allah itu jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah. Mengenal nama dan sifat Allah itu adalah pokok agama dan inti penghambaan. Mengenal nama Allah dan sifat Allah merupakan tauhid dan akidahnya para utusan Allah. Mengenal nama Allah dan sifat Allah itu adalah pangkal segala ilmu. Mengenal nama Allah dan sifat Allah itu adalah jalan kesempurnaan. Mengenal nama Allah dan sifat Allah itu adalah jalan kebahagiaan. Mengenal nama Allah dan sifat Allah adalah jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah. Mengenal nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu pendorong yang paling agung untuk mendapatkan keimanan, manis dan lezatnya keimanan. Dan maudu ini dibutuhkan oleh semua kalangan, yang ulamanya, penuntut ilmunya, dan orang awam. Ya. Mungkin istirahat dulu, kalau ada pertanyaan ya, silahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ini suaranya tidak terlalu Bismillah. Bagaimana Ustaz, hafizakallah, bagaimana cara menasehati yang baik bagi keluarga atau teman yang sudah lesu atau futur, yang sudah lama tidak mengaji, dan nasihati ana juga agar tetap semangat dalam mengajak mereka. Syukron. Ya. Kita harus mengetahui tentang pentingnya berdakwah kepada Allah. Berdakwah kepada Allah itu penting. Digambarkan dakwah itu seperti orang yang berlayar di lautan, berlayar dengan kapal, bahtera di lautan. Kan di situ banyak penumpangnya ya. Nah, tatkala ada orang yang mau membocori bahtera tersebut, kalau kita biarkan begitu saja, akhirnya semua orang akan celaka kan, gitu. Akhirnya semua orang celaka karena air masuk ke dalam laut bahtera kapal. Nah, tatkala kita cegah, selamat semuanya, gitu. Jadi untuk mendorong agar kita tetap menasehati kepada semangat untuk mengajak ya kepada orang lain itu, ingat tentang keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdakwah kepada Allah itu adalah profesi yang paling mulia. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Jadi sebaik-baiknya perkataan itu adalah yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada pribadi, mengajak kepada kelompok, organisasi, partai, bukan. Tapi mengajak kepada Allah, dan bukan juga kepada pribadi, biar taat kepada saya. Kalau tidak taat kepada saya, dimarahin. Belok sedikit, dimarahin. Karena itu tanda orang yang mendakwahkan dirinya bukan kepada Allah. Silakan kalau mengajak kepada Allah, silakan yang lain tatkala banyak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas mana senang. Ada yang lain berdakwah untuk mengajak kepada manusia kan, itulah. Jadi profesi yang paling baik itu adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak untuk beramal soleh, dan dia bangga, sungguhnya aku ini seorang muslim. Jadi untuk membuat kita semangat dan tegar terus untuk memberikan nasihat kepada orang lain, ingat bahwasanya profesi yang paling indah, yang paling bagus itu adalah orang yang berdakwah kepada Allah. Dan orang yang berdakwah kepada Allah dan yang mengajarkan kebaikan kepada manusia didoakan oleh semua kalangan. Yang ada di langit dan di bumi mendoakannya. Yang sampai ikan yang ada di lautan juga memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi tatkala kita mengetahui dan mengenal keutamaan berdakwah kepada Allah, kita akan selamat terus untuk menasehati orang lain, bukan hanya sekedar menasehati dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan, menggiring orang untuk berbuat baik. Begitu pula tatkala kita menghadapi teman kita yang futur, yang lemah karena disebabkan fitnah yang terjadi di zaman sekarang ini, membuat orang tidak mau ngaji karena membuat bingung orang lain disebabkan beberapa sebab hal ya, sehingga malas untuk ngaji karena yang ada adalah ngobrolkan orang lain umpamanya, bukan mengkaji ilmu Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga tambah ngaji itu tambah jauh dari Allah, sehingga membuat dia itu adalah malas untuk ngaji. Kita berikan rangsangan-rangsangan bahwasanya mencari ilmu itu ya, bahwa konsekuen dengan agama itu adalah jalan supaya husnul khotimah. Jangan melihat jeleknya manusia, akan tapi jadikanlah ibroh kejelekan manusia itu untuk kita hindari, untuk tidak beramal seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Tatkala kebanyakan orang itu ilmunya hanya sekedar di otak, atau ilmunya itu hanya sekedar di lisan, itu kita ambil pelajaran, ternyata enggak baik ya. Ah, jadi saya mah mau tegar aja di dalam kancah keistiqomahan dalam agama itu untuk mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah saya ketahui, biar saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi diingatkan caranya untuk kepada orang-orang yang sudah futur dengan sebab alasan, karena itu adalah gejala lemahnya iman. Jadi orang yang sudah meninggalkan untuk menuntut ilmu itu adalah gejala lemah iman, karena jauh dari suasana nuansa keimanan, akhirnya tambah lama tambah keras hatinya. Kalau sudah tambah lama tambah keras hatinya, jadi menganggap orang yang ngaji itu adalah jelek dan yang tidak ngaji itu adalah baik. Padahal tidak seperti begitu. Orang yang selalu rajin ngaji itulah orang yang terbaik, karena bisa mendidik jiwanya. Jadi kita berikan penerangan bahwasanya meninggalkan ilmu itu membuat hatinya menjadi keras, dan kalau sudah hatinya menjadi keras, nanti akan terjelumus kepada kemaksiatan-kemaksiatan aneka macam ragam, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berupaya untuk membawa lagi orang yang sudah futur. Harus berupaya untuk menyadarkan kembali. Kita itu jangan melihat kesalahan-kesalahan, akan tetapi kesalahan itu dijadikan pelajaran oleh kita untuk tidak kita terjerumus ke dalam kesalahan. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jangan sampai dengan sebab ada kesalahan di kalangan para penuntut ilmu membuat kita lari dari ilmu. Na'udzubillah min dalik. Jauh dari ilmu, jauh dari manhaj salaf, disebabkan oleh oknum-oknum yang menisbatkan dirinya kepada salaf tapi tidak baik. Bukan berarti harus meninggalkan menuntut ilmu, bukan. Jadi kita harus tambah semangat untuk menuntut ilmu. Jadi berikan semangat lagi, pendorong lagi, seperti itulah. Jadi kita itu jangan sampai futur di dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu baik kepada keluarga, teman, ya, didorong untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah jalan kebaikan. Dan bila mana ada kesalahan-kesalahan yang ada, karena semua manusia itu adalah berbuat salah, ya, semua manusia itu tidak lepas dari berbuat salah, siapa saja, mau ustadz, ya, mau para penuntut ilmu, ya, teman kita yang ada di tempat ini, jangan sampai dengan ada kesalahan itu jadi kita meninggalkan kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi itu saja mungkin dinasehati untuk semangat lagi menuntut ilmu, karena itu adalah gejala lemah iman. Jangan sampai terus gejala tersebut, penyakit lemah tersebut dibiarkan begitu saja sehingga keras hatinya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian keraslah hatinya setelah dia tahu misalnya petunjuk kebenaran, tapi dia tidak mengamalkan kebenaran, keraslah hatinya seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu, sehingga dia setelah itu menganggap manhaj salaf itu adalah manhaj yang kasar gitu, manhaj yang tidak baik. Itu menunjukkan cerminan kerasnya hati seseorang yang meninggalkan ngaji, sehingga menganggap yang ngaji itu adalah orang yang terjelek, manusia yang terjelek. Padahal itu buah cerminan dari kejelekan orang yang meninggalkan ngaji gitu. Karena cerminan yang ada di dalam hatinya menganggap orang baik menjadi orang yang jelek. Jadi itulah gejala lemahnya iman. Ustadz yang baik pun dianggap jelek, ustadz yang akhlaknya baik pun dianggap jelek. Itu menunjukkan kekasaran hatinya, ya. Jadi ustadz yang mengajarkan juga dianggap jelek, padahal ustadz itu adalah yang mencurahkan kebaikan seumurnya dia untuk membaca kitab. Dia tinggalkan segala macam hal yang dia kerjakan demi untuk mengajarkan kebaikan. Kok digibahin? Ustadz yang ngajar digibahin. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang menyebabkan dia meninggalkan ngaji, menganggap jelek ustadz. Ustadz itu jelek. Bukan kudwa itu yang membuat dia meninggalkan ngaji. Maka diberikan gambaran lagi untuk mengatakan bahwasanya ustadz itu adalah manusia, salah sedikit dianggap besar. Ya kan seperti itu kadangkala. Nah, oleh sebab itu kita harus memberikan rangsangan-rangsangan kembali tentang keutamaan menuntut ilmu dan perlunya adab dan etika bersama ustadz, dan adab etika juga bersama mahasiswa atau semajlis dengan kita, sehingga enak nyaman tatkala kita mengaji ya, menuntut ilmu, karena ada etika-etika yang dia amalkan ya. Etika-etika yang dia amalkan membuat tenang nyaman tatkala ngaji begitu. Itulah mungkin wallahu a'lam caranya menasehatinya untuk memberikan gambaran bahwa menuntut ilmu itu sangat utama yang membuahkan cahaya di dalam hati, dan bila mana ada kesalahan ya masih wajar, manusia itu tidak lepas dari berbuat salah, sehingga jangan menyebabkan kesalahan yang ada itu kita meninggalkan ilmu syar'i ya. Wallahu a'lam bissawab. Itu ada lagi. Ya Ghaf. Jadi jika kita berdoa dengan asma dan sifat Allah, misalnya Ya Ghafur, ampuni kami, lalu bolehkah menggabungkan nama Allah menjadi Ghafurur Rahim, dan apa maknanya tetap sama? Kalau Ghafur itu kan Allah yang Maha Pengampun. Kalau Ar-Rahim itu Allah yang Maha Pengasih. Gitu. Jadi artinya beda. Kalau Ghafur itu Maha Pengampun, kalau Rahim itu adalah Maha Penyayang. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang betul tadi Ya Ghafur, ampunilah kami. Ya Rahim, irhamni gitu ya. Nah, jadi karena perbedaan arti maka kita juga sesuaikan dengan permintaan yang kita inginkan. Tapi bisa digabung, digabungnya itu dengan menyebut Ghafur, dengan menyebut Rahim, ditambah lagi Ya Ghafur ighfirli, Ya Rahim irhamni. Ya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti Ya Razzaq urzuqni gitu kan, gitu. Jadi digabungkan boleh Ya Ghafur Ya Rahim ighfirli warhamni, bisa begitu, bisa digabungkan seperti itu. Bisa dipisah Ya Ghafar Ya Ghafur ighfirli wa Ya Rahim irhamni. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama yang indah. Maka tatkala kita berdoa, mulailah kita itu dengan nama Allah yang indah tersebut. Dimulai dengan Ya Ghaffar, Ya Ghafur, ighfirli. Ya Ghafur, ighfirli. Ya Ghafur, ighfirli. Berkali-kali adab kita berdoa itu Ya Ghafur, ighfirli sampai ini. Ya Rahim irhamni, Ya Rahim irhamni, Ya Rahim irhamni, Ya Rahim irhamni. Seperti itu diulang-ulang. Jadi artinya tentu saja beda. Ya Ghafur Maha Pengampun, Ya Rahim Maha Pengasih. Maka sesuaikanlah permintaan penyebutan nama Allah dengan apa yang kita minta. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rahman Ya Rahim, ya sama. Kalau Ya Rahman Ya Rahim bisa digabung. Ya Rahman Ya Rahim irhamni bisa. Ya Rahman Ya Rahim irhamni, tapi ya Ghafar digabungkannya dengan yang sesuai dengan Ghafar, apa Tawwab misalnya. Ya kan? Yang Maha menerima taubat kan gitu. Ya Tawwab bisa digabungkan. Jadi disesuaikan dengan arti, bisa yang muradif yang sinonim bisa digabungkan. Ya Rahman Ya Rahim irhamni, Ya Ghafar Ya Tawwab ighfirli gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu saja, biar agak sedikit istirahat setengah jam.